Tunin raadoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal saatii lamaa ol akka haga saatii sadiit meetir baandii 12:29-25 irratti Waashingtan DC irra isaanii dabarsinu kan har'aa kun ammaan tan jalqaban. Babaroottolee ansoora haala keetti isaanii raadoonii VOA qophii afaan Oromoo warra keeyyattanii nuucaqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuunaa fulbaanii 20:17 raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Obomboletti jabaan qilleensa makatee roobii har'aa Poortorikoo gama bahaa dhaheeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Waldhabdaarii Oromiyaatiif Somaalee naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessa ka'amatti jiran kana maalti fidi? Durumaayyuu namni waan kana qorachaa ture waliin jireennaaf waldhaba naannoo kana kan qorachaa akka ture ogeessi tokko irra dubbifne filannoo pirezidaantummaa keenyaa akkuma jedhan jilam keessatti irra deebi'an paartiin mormituu naasaan ammoo jilamallee mitiisummaa 7-2 nu dabalaa jechuu jiran mana murtii biyyi sunillee waan filannoo tan irra deebi'ee fardiidessee uummatatti himuu jiru waan isaanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Obomboleetti jabaan qilleensa makatee roobii har'aa Poortorikoo gama bahaa kadhahee yoo ta'u akkaan balaa hamaa kan dhaqqabsiisuuf danda'u ta'uu kanneen qilleensa raagan ibsanii jiru. Waaltaan qorannoo obomboleetti kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti obomboleettiin moggaafannaa maqaa Mariyaa jedhamuun waamamu kun humna guddaa kan qabuuf Poortorikoo irratti balaa hammanaa geessisa jedhamee kan yaadameen turre. Ariitiin ittiin obomboleettiin kun ganama roobii har'aa fiigaa jiru sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 yoo ta'u rooba hamaa makate immoo lolaa bishaanii guutee lubbuu namaatiif sodaachisaa ta'uu fi lafti akka citee garagalus gochuu malaa jedhameera. Obomboleettiin odoloota Virgin kan Yuunaayitid Isteets suuta deemaa waan jiruuf sodaan kun gamasittis uumamuu malaa jedhameera. Obomboleetti hamaan Poortorikoo dha'e kun har'a gara booda gara galaanaatti deebi'a jechuudhaan dubbataa jiru raagdonni qilleensaa. Iraan sagantaa nukileeraa qabdu akka dhaabdu gochuuf waliigaltee bara 2015 keessa tolfame Yuunaayitid Isteets akka keessaa baatu gochuu malaasa jedhee irratti pirezidaant Doonaald Tiraamp murteessuu isaanii kora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessanii ibsanii turan. Murtiin isaanii garuu maal akka ta'e Tiraamp ibsuu didaniiru. Waliigaltee tolfame sanarratti adda addummaan Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame kora kana keessatti dhimma ijoo waltajjii dhuunfate ta'ee argameera. Pirezidaantiin Iraan Hassan Rouhaanii walgahii hoogganoota addunyaa kabiyyootii 193 kanarratti har'a dubbachuuf deemu. Kunis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa haasawaa dhageessaniin Iraan biyya diinagdeen ishee guddina hin argisiifnee fi kan mootummaan ishee hookkara dhiiga dhangalaasisuuf jeequmsa gara biyya alaatti ergu jechuun balaaleffatan. Ministiriin dantaa alaa Iraan Javaad Zarif dhaamsa tiwiitariin erganiin Tiraamp haasawaa warra doofaa fi jibbiinsa kan booddeetti tafummaa agarsiisuu dhageessisan jedhan. Kun haasawaa jaarraa 21ffaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaatuun turres jedhaniiru. Waliigaltee nukileeraa tolfame sana kan ilaalee Rouhaaniin biyya isaaniif ni falmuu jedhamee eegamaa jira. Tiraamp Ameerikaan waliigaltee sana keessaa akka baatu murteessuu dubbatanis ifan goone. Balaa sochii lafaa hamaa kan Meeksikoo siitii dhaheerraa namoonni lubbuun hafan baraarsitoonni har'a barbaadaa jiru. Balaa kanaan namoonni yoo xiqqaate 225 ta'an kan du'an yoo ta'u gamoo hedduun jiganii jiran. Ministiriin haajaa biyya keessaa Miguel Chong akka jedhanitti humnootii waraanaa poolisoonni Meeksikoo namoota lubbuun hafan hojii barbaachuu kana haga danda'ametti itti fufu. Hojii barbaachuu kanas siviilonni kan itti dabalaman yoo ta'u kunis balaan sochii lafaa kun kibxata kaleessaa ega dhaqqabee booda ture. Gamoo jige keessaa meeshaalee waa gaggalagalshaniin akkasumas harkaan gargaaramuudhaan namoonni kanneen lubbuun hafan barbaadaa jiru. Balaan sochii lafaa kun magaalaa Meeksikoo siitii irraa fageenya kiiloomeetira 123 irratti kan argamtu Puubeellaa keessattis dhaga'ameera jedhama. Shamarran Naayijeeriyaa Chipok Girls jedhaman kanneen garee hidhattoota islaama boko harami jedamun nigeria ki satti qabamane gatturani boda gaddise motumma nigeria jalatti batile heddu bayanachaf bokocha gatturani bod yero amma jirenya hara jalqabanin american university kan nigeria ke satti barumsa jalqabaniru university magala yola ke sajiru bati dufu barnota jalqabus jedamera motumma nigeria stor bandar be waltatti bayanachaturan kana abuja ke sajiru sirna gagge sagode fitu waldamati wan shamaranchi pokif durata kataan yakubu nike ke kajedanitti barnonni wan jalqabane dafani daqabu akadandanin yeron gagge famanjedan anga anga wonni mana barumsa shamaran simatanit wajjinin ture kanjedan voe tikan dubbatan nikikin akka barnota heddu jala hindabarrefis gagge famu dubbatu barnota degree jalqabaf kan isaan qopesu kan American University kan Nigeria keessa egabaratani bod barnota degree ittifuf demu mallaqa barnota kanaf bo motumma Nigeria tubasa muslimota rohingya kannen biya maina mario kan barma duri ke sa de sajranif gargasa dalana maka dollar million soddomi lamatti shalagamu united states ka gumachitu tawo ministry dan tala united states bexejra bulchinse trump hala maina mar yokin barma ke satti dakabef gargasa dugudda kasiero ken kun ka durata usi kunis bisha nyata bishan meshale bakada anna ka yerwata tama ijaruf olan akasu gargarsa kannen biro ka qabuta unibsamera baati darbe keessa muslimoonni rohingya kuma dhibba afur caalaat biyya gaddiise dheesse dhiittaa mirga namoomaaf loogiin egarratti gaggeeffame booda hidhattoonni rohingya baati hagayya darbe gara dhumaa humnooti nageenyaa kan maayinamaar haleelanii turan ergasii jedhu xiinxaltoonniif kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'an waraanni maayinamaar tarkaanfii gara jabinaa irratti fudhateen gandeen jaraa gubee ijoolleef dubartoota dheessaa turanis ajjeeseeraa jedhu. United States of Cuban walgayi marsaa jaafa kibxata kaleessa kagaggeessa yoo ta'u kunis erga Trump aangoo qabatanii as ka jalqabaata usaati. Trump koora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessanii mootummaan Cuban malaammaltummaan kan guutamee fi jeeqamsa kan uumu jechuudhaan ega dubbatanii sa'aatiilee hanga tokko booda walgayiin kun gaggeeffame. Cubanis booda haasaan Trump kabajaa fi fudhatama kan hin qabne akkasumas dhimmisaa waan isan ilaalle keessa kan ittiin seenedha jechuudhaan embasiin Kuubaa kan as Waashintan keessa jiru ibsa baase. Diplomaatonni biyyootii lameenii hojjetoota embasii Ameerikaa kanneen Kuubaa keessatti dhukkubsatan kan ilaaleen mari'atan. Hojjetoota embasii Ameerikaa kanneen Havanaa Kuubaa keessa jiran nageenyi isaanii fayyaan isaanii kan isa yaaddesse ta'uu Ameerikaan irra deddeebitee ibsitee jirti. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa walgayii kana booda ibsa baaseen maddi dhukkuba kanaa maal akka ta'e kunis ammaan booda dhaabachuu akka qabu hubachiiseera. Oduun xumuraa balaa boombii kan torban darbe baabura imaltoota magaalaa London keessatti madaa'u namoota 30 caalaniif sababa ta'e walqabatee poolisoonni Biriteen namoota 2 dabalataan har'a hidhanii jiran. Aangawoonni akka jedhanitti poolisiin dhiiraa irraan deebi'a. Poolisoonni dhiira umriin isaa 48 fi 30 ta'an Newport Welsh keessattidhaan kibxata kaleessaa galgalamoo poolisiin nama kabiraa tokko qabee ture. Bakki jarreen keessatti qabaman poolisoonni har'a sakatta'aa jiru. Ibsi poolisii magaalaa London kun attamitti haleellaa sana waliin jarri kun hidhata akka qaban ifan goone. Oduun keenya kanuma.
Hammaantan caqasuu jirtan turra adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa ta'anii akkuma duruu jedhan jilam keessatti irra deebi'an mana murtii waliigala keenyaa balleessa koomishiniin filannoo biyyisaa hojjetetti akka filannoo tana irra deebi'an tolchee jedheetiin diida baaseetiin yookaan ammoo diidessee gumiitti mujjira. Akka mana murtii jedhutti bulchooti koomishinii filannoo ajaja mana murtii fudhachuu didanii filannoo adoosiin hin dhumatin iyyuu ebeluutti mo'an jedhaniitiin labsanii akka odeeffannoo qulqullitti kompiiteri irraa argatanillee caasaa kompiiteraallee banuu didanii jechuun dubbatan. Ardaalee warra paartii mormituu deeggaruu fi warra paartii mootummaa deeggarutti hiriir walitti ba'ee poolisiin ammoo jarcuuf gargarii bittinneessiti. Abbootiin seeraa mana murtii waliigala arda sa'aatii 7 turanii waan filannoo tana irra deebi'aniif diideessanii gumiitti himan. Filimoona Miwoolu abbootii seeraa filannoo tana akka irra deebi'an ajaja keessaa tokko.
We find that the 2017 presidential election was not conducted in accordance with the
Akanjet filannon presidentumma seraf herq ajelfama filannotin hindem jennetin murtesin filanno seraq abetti timit qajeltulle miti jennetin uban tanaf jennetin ser filanno khiyata saddetami sadesotin filannon ton seringunne jennam bifnet akko defanno filanno qulqulletti argatan caasa computeralle ummata yokanammo tigafatam tota bana jennulle komishini filanno tana warri bulchoti filanno tana ndidaniyet.
But to accept the petitioner's claims that the IEBC
yanno yokanammo iyet filanno tana rattidiya ta bulchoti komishini filanno yokan caasa kan akni diriru akummatelle yokanammo akka qulqodu qulqullettira argatan jijjira yokanammo ilala jedu indidani tanafuyu wan murtesin murtesinet seri filanno kenyatti formi filanno nanno dibla mafsagaltami tokko kesa dufte gutani filanno yokanammo bufat filanno kuma furtama fi dibsaddeti fi saddetami sadit ergu malane formi waraqata tanafi ta computer ode fanno computera waltalalanitin mirkane sanitin ebelut moote jedanitin bekansila commissionin filanno ammo ado formi narkidi dammi shani koftin dumatiniyu sunu arkidi dammi shani ngutinu ebelut moote jedetin labs akijecha abba seraman murti wali gala kenya david marangati formin tunene ergamtulle suniyu hagito ko qitoftetin ngutam akidan sam mallatte famnelle mallatto bordin filannolle agitok irranqabuje bordin filanno kenya sila ardit gafatam tot partele lamani parti mormetuti fi parti motuma walti ametini ya disani wan mani murti jer kan irat kesumatu yu filanno de resu tan irat ya disani sila ardaf qabate intani kor boriti dabars filannon kenya tana onkoleles kudani torba barkumla maf kudani torba erdebian parti mormitu ammo torban tok yohana ammo torban tlam itnu dabala jechu jirta kan jechu namo onkoleles didami afuri yohana ammo soddomi tok rola jechu tamantan jaga sujistan tur radio vioe saganta fan oromoti kopite negi jalkam negar daqiqa kudani sadi kudani afuri tok yane wana feddabar dre democracy walda bidari romiyati finanno somale etiopia ratt dalate lubbu nam heddu galafate heddu tammadae kum heddu tbakatelle motumman nanno romiyati fi motumman nanno somale tanirratti yadi sani kennani tenummati aknaga walinjiratu akrakkona kanatun haftu bulchot motumma gargarale waldubatanirratto ligalane yelqa birrattu yudebe kuna kametu dofe enfatto lolkan case jira tattanirratti ye wan birarratti yokana mo matadure gargararratti university finfinne barsisa social anthropology yokana mo jiren hawasati katani fi walinjirenna fi waldaba ummato romoti fi somale irratti nama wagga kudani shani caala qoracha bae dr fiqadu addunya fufa namon dubise garesan davis
dr fiqadu barsisuda alasin kanandura waraqa qoranno waedanga somale etiopia oromia irratti barresitani turten su waraqan suni journal of east african studies irratti mattanfame jira qoranno sana geggeesudaf malto sinkakase
agaste qoranno sun kajal qabamete ane master's degree course kanojette walit fenya oromo somali ke enojette jal qaba isake sate oromo boranate fi gota somali lamamarahane fi digodia kanjedan nanno negelle borana jira kana kamiti wali ngira jeren qoradde namefa phd course kanojette nanno moyale danga ethiopia kenya tae is a kala focus people on to the why am oromo somali to the warakana kamba journal of east african studies at agaste sunni kamusaka na keta baye da male buwana dan kabo
malumatu qoranna kanaf sinkakase jalqabuma akamitti dimma kana qorachu jalqabdani
yero barunta baratu yero degree afi barunta baratu mali gatti barre su jette adda adda gatti barre su jette yade devemmo oke adaratin barre sagaru amma yero kana jijirni baye jijira jijira hakira tokko ifenna ummatati jijira ma yero ni mata si baratu waiti interpretano na gelle boranata na kanumati yade ko kabate nanan tarati barre su murtese
giddu kana walitti buinsi naannoo sana naannoo Booranaas ta'e akkasumas immoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee daangeessu kan akka Harargee lixaaf Harargee bahaa keessattis walitti buinsa hedduutu geggeeffamee ture. Namoonnis du'aniiru rakkoo hedduutu jira yeroo ammaa kanatti namoonni baay'eenis qeesaadirra buqqa'aniiru. Walitti bu'iinsa kanaaf sababaa kan ta'e maalinni qorannoo qorataa turtan sana irratti hundooftanii ennaa laaltan rakkoo amma dhufe kana walitti bu'iinsa kanaaf maalinni sababaansaa jettan yaaddu?
Namo rakkinni jiru maalidhaa waan kana ibsuu irratti yaada adda addaatti deemaa jira yeroo kana. Yaadi inni tokko ganna 20 yookaan waggaa 20 darban kana Oromoo Somaalee walitti bu'aa turan. Walitti bu'iinsi Oromoo Somaalee kun akka yeroo ammaa kana takkaadhumatti mi'eessoo karaa ba'aa Awaash irraa qabee haga Mooyyaalee karaa dhiyaa kiiloomeetira 1400 ta'u kana takkaatti akka baranaa ta'ee hin beeku. Durii takka walitti bu'uu wal waraanuu deebiin nagaan hin bu'aa waggaa tokko Mooyyaalee dhageenyaa dattaan cimaatan dhageenyaa dattaan immoo mi'eessoo dhaga'uu dandeenya. Inni barana kan adda godhu yerooma tokkotti mi'eessoo asiiti Awaashii ka'e haga Mooyyaaleetti maaf takkaatti ka'ee maadha waan adda isa dhufu nama dhibu. Karaa gara biraa immoo nama ganna 15 darban kana naannoo sana qorataaf hordofaa turee fi waan amma ka'e kun ajaa'iba miti. Kan ajaa'iba namatti ta'u maaliif akkasitti babal'atee takkaatti humna guddaadhaan miidhaa guddaadhaan ka'eedha malee ka'uunsa nama hin dhibu.
Maaliif kan kana jettan sababaan keessan maali?
Maaf akka takkaatti iddoo bal'aatti babal'atee iddoo hedduutti ka'eedha malee wal dhabdeen naannoo sanaa haaraa miti. Fakkeenyaaf akka ammaa kana miidiyaa akka barajjii hin argatu akka ammaa kana qaamni keessumaa gara mootummaa Oromiyaa jiru kun cabsee ba'ee waraanatti jira ebalinni waraanaa jiran jenne malee sobanitti kakkabeessanii waraana bishaanii fi magiraati jedhanii akka godhaa turan malee waraanni tureera. Fakkeenyaaf Mooyyaalee olaante 2008 waraanni tureera, 2009 waraanni tureera, 2012 magaalaa Mooyyaalee keessatti guyyaa 3 wal waraananii, 2013 gama Keeniyaa Mooyyaalee Keeniyaatti akkasuma wal waraananii. Yoo sana ilaalte waraanni jira. Sababni waraanni sun ka'uuf immoo adireesii hin taane takkaayyuu.
Sababaa qabaa sababaan garuu kebeebsamee darbaadha kan isin jechaa jirtan. Hundeedhuma isaarraa sababaan walitti bu'iinsa sanaa dhuguma bishaaniif marra moo sababaa ka biraatu jira? Maali sababaansaa?
Galatoominamoo gaaffii gaariidha. Agarteetu gara wal dhabdee hamaa kanatti hin dhufiin yookaan utuu konfiliitti kana hojjeteen utuu akkamitti waliin jiraataa turan Oromoo Somaaleen maal fakkaa jennetu jalqabne gaariidha.
Tole haa ta'u.
Uummatni kun lamaan Oromoo Somaaleen kan walitti isaan firoomsu kan waliin isaan jiraachisu waan hedduu qabu. Fakkeenyaaf daangaan Oromoo kun mi'eessoodha ka'ee aga Booranaatti gar lamaaniin Oromoonis Somaaleenis Musliima amantaan isaanii baay'ee waliin jiraatu, waliin waaqeffatu, baay'ee wal fuudhanii baay'ee walitti heerumsiisaniiru. Jiruuf jireenyi isaanii wal fakkaata. Gar lamaanii yoosese bulaadha. Yeroo nagaa ta'uun jiraatan yeroo dheeraadha. Itti bu'iinsi hamaan kun yeroo gabaabaadha. Kanaaf agartee yeroo dheeraanii yeroo bal'inaa, yeroo waliin jireenyaa, yeroo gaarii ture. Itti bu'iinsa moodeessinu kun tarii kan babal'atee itti bu'iinsa guddaa kana fide kan jennee ilaallu itti bu'iinsa waggaa 20 darban kana keessa ture caalaan waa'ee daangaati. Daangaan naannoo lamaanii eessa tasararamuu isa jedhugaa kan baagiraawundii waldhabiinsa kanaaf tarii sababa ta'aa jennee kan nu yaadne. Daangaa kana hiikuuf yaalii amma ta'u godhamaa ture. Miidiyaa adda addaa irratti waa'ee rifireendamiitu odeeffamaa, hiikuu yaalamaa ture odeeffamaa. Garuu rakkina lamatti jira, rakkina bu'uuraa lamatti ture. Tokko bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf akka Mooyyaalee, akka Baabillee, akka mi'eessoo bakka tokko tokkotti laannoo Bordoddee rifireendamiitiyuu hin taane jechuudha. Bakka tokko tokkotti immoo rifireendamiin godhameera jedheeti garuu rifireendamiin godhame suni eenyuyyoo amoatu daangaan seeraan hin sararamne. kana ordofani aga umatin jesine so rakkinni turesuni taayema egetajira barana walwaranu debani waitti kebebsu rakkina kabuuratanammo hiniikamu rakkinnimmo walratti dadabalame hiikuuf nama rakkisaa dhufa yeroo turuuf yeroo baay'atu kanaaf kanani sarpraayizin taayeme kanammo anaaf ajaa'iba miti kanan jedhe
lolli kun walitti bu'insi kun durumaayyuu ni ture achi boodammo waggoota 20 keessa babal'ataa dhufe jettaniiti kan isin dubbatan dooktar Fiqaadu babal'achuu kanaaf sababaan maali yoo durumaanuu ni ture ta'e booda babal'ataa dhufuunsaa keessuma yeroo ammaa kanammoo akkuma waraana guddaa ta'ee kibbaa qabee amma bahaatti bakka daddaatti wal waraansatu ture miidhaan lubbuu namaarra ga'e waan salphaa miti namoonni qeerraa buqqa'u waan salphaa miti. Maaliif akkas ta'e sababaadhuma daangaan sararamee murtaa'uu dadhabuu isaati sababa rifirendamiin geggeeffamuu dhabuu isaati immoo sababaaleen kanaaf gumaachan kabiroonni jiru.
Jalqaba kanan jedhe isaadha kan nama rakkisanis jedhee jalqabe sun isaadha waraana kana keessa hirmaattota yookaan immoo afaan ingiliffaan aktarii baay'eeti mul'ata intarestii baay'eeti mul'ata fedhii baay'eeti keessa mul'ata sababni isaallee tokko lama. Inni lakkaa'uu danda'ama hunda isaa jechuu yoo dhiifnellee fakkeenyaaf bakki itti boraanni kun ta'aa jiru takka takka yoo ilaalle Mooyyaalee yoo ilaalle fakkeenyaaf Mooyyaaleetti kan namni irratti wal waraanaa jiru magaalaa Mooyyaalee irrattidha. Durii Hoosise Bulaanii bakka boolle bishaanii yookaan bakka hara tokko irratti bakka magaraa tokko irratti wal waraana yeroo rakkinaa amma garuu magaalaa Mooyyaalee eenyu fudhataarratti wal waraanaa jiran. Magaala Mooyyaalee yoo deessine Mooyyaaleen international border irra jira geopolitical interest jira ekonomii jira siyaasa jira istiraateejii jira waan baay'ee jira akkasuma fudhannee amma fakkeenyaaf bakka biraa bakka waraanni hamaa ta'aa jiru tokko cinaaqseen yoo fudhanne cinaaqseen jijjiga irraati kiiloomeetira 10 gadi irratti argama Somaaliilaanditti dhiyaate argama agartee interest baay'ee jira akkasuma. Askootti gara meesoo yoo dhufne meesoo jechuun karaa guddaa irratti argama amma immoo kan jedhamaa jiru meesoon karaa baaburaa irratti argama ekonomik intarestii baay'ee keessa jira fedhii baay'ee keessa jira jedhamaa jira yoo kana ilaalle egaa intarestiin isaa baay'eedha askeetti kan hirmaatan egaa kan mul'atu kan hin mul'anne aktaroota yookaan immoo hirmaatota baay'ee keessa jira waan ta'eef kanaaf nama dhiba beekta yoo lookaaleen fakkeenyaaf adii. Lowland baale yookaan raayitu dhadhee yookaan cinaaqseen dhadhee yookaan Mooyyaalee dhadhee nama Hoosise Bulaa tokkoon maaliif wal waraantan yoo jette hin beekan kan nama gaddisiisu wal waraanu waraana keessatti hirmaatu waraanni qe dhufnaan waraanu hirmaachuun dirqamatti ta'a garuu sababa bu'uuraa hin beekan asoo bishaan hin jiru asoo magri hin jiru maaliif wal waraantu yoo jette ebalu dhufa baandiraa dhaabeef hin jedhan. Suunni gaatii aadaa durii miti agartee aadaa durii Hoosise Bulaan wal waraanu kana wajjin tokko miti kana jedhaa jiru.
Kanarratti qaamota adda addaa irraa dhimmoota adda addaatu ka'aa jira. Gam tokkoon siyaasaa wajjin kan wal qabate jira babal'achuu lafaa wajjin kan wal qabate jira amma tokko tokko kan jedhanii warri naannoo Somaalee yaaduma duraan ture kanuma lafa bal'isanii qabachuu amma waashitti dhufanii lafa qabachuu sana amma yulaphee isaanii keessa jira. Sanaaf gochaa jiru gama biraatiin immoo kana duuba fedhii gara biraatu jira keessumaa kan dhaabota mormitootaa akka adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeenfaa akka adda bilisummaa oromoofaa rukkutu barbaadu mootummaan naannoo oromiyaa irratti dhiibbaa godhaa jira ogaadeen keessattis dhiibbaa godhaa jira keessumaa humni liyyuu poolis kun jalqaba kan inni ijaarame maqaa al-shabaabiif dhaabota shororkeessotaa rukkutuun jedhamuuf. Kanaaf gadhaabbate amma kana garuu humni kun bobba'eetu uummata siivilii keessumaa uummata Oromoo naannoo daangaa jiru rukkutaa jira. Kanaaf wal xaxaadha jedhaniiti kan isaan dubbatan. Akkan akkamitti ilaaltu?
Egaa kana rakkisaansa ani fedhiin Greater Somaaliyaa jedhan durii sun namoota dhuunfaatti tokko tokko keessa hin jiru jiraachuu danda'a. Garuu namoota dhuunfaanii sana qaban sun. Humna godhatanii Oromiyaa irratti bobba'anii jedhee yaadna dhiba humna eessaa fidu namni amma tokko qabaachuu danda'a garuu hin sababaatti hin fakkaatu yeroo kan. Lammaffaa isaati jette sana suni aaraa miti mootummoonni darbanii hundi isaanii iyyuu ummata naannoo daangaa kana jiran kana akka isaan waliin ta'anii sentarii chaalenjiin goone fakkeenyaaf Oromoo Somaaliin yookaan immoo amma adda bilisummaa Oromoof adda biyyoolessaa Ogaadeen akka isaan waliin ta'anii sentarii irratti chaalenjii hamaa hin uumne kana gochuu danda'u. Fakkeenyaaf yeroo dargiin gara Booranaa goree Somaaliif dhiibbaa godhaa ture jedhama. Yaadigi immoo Somaaliif deggaree Oromoo irratti dhiibbaa godhaa jedhama. Sun hin jira kan turedha. Garuu amma kana yeroo kana adda bilisummaa uummata Ogaadeen yookaan adda bilisummaa Oromoo achiin waraana kaasanii kanaaf deebii kennamaa jira yoo ta'e natti hin fakkaatu ammas. Kanaaf egaa kana waan nama rakkisu tokko kan jiru maaliif yeroo ammaa kana humna guddaadhaan jalqabe waraanni kun humni kun eessaa dhufe? Horsee bulaa kan taane hin beekama. Maaliif horsee bulaan meeshaa guyyaa baay'eedhaaf isaan gargaaru humna guyyaa baay'ee tuffanii waraanan takkaamatti mi'eessoodhaafi aga mooyyaaleetti walitti qindeessanii gochuu hin danda'an. Sana egaa kan yeroodhaaf aga ragaan adda addaa argamutti ibsuun nama dhibba. Kanaaf namoonni dabaa walitti karaa boodaa jira. Akkaan immoo konispaayiratii jira jedhan. Konispaayira sana ispireen gochuu nama dhibba hin jiru jechuunis immoo nama dhibba.
Ayyala mariin tun hin dhumanne jimaatti deebinaa keessummaa kennaaf namoonni galateeffannee garjaalannee san deebisa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduunsiin dhageessisaa wombolleettii jabaan qilleensa makatee roobii har'aa Poortoriikoo gama bahaa kadhahee yoo ta'u akkaan balaa hamaa kadhaqqabsiisu danda'u kanneen qilleensa raagan dubbataa jiru. Iraan sagantaa nukuleeraa qabdu akka dhaabdu gochuuf waliigaltee bara 2015 tolfame keessa Yuunaayitid Isteetsiin baasuu kan ilaale irratti kan hin murteesse qabaa jedhu pirezidaant Doonaald Tiraamp garuu ifangoone. Balaa sochii lafaa hamaa kan Meeksikoo Siitii dhaheerraa namoota lubbuun hafan baraarsitoonni har'as barbaadaa jiru yoo xiqqaate namni 225 ta'an du'aniiru. Shamarran Chipo Girls jedhaman kanneen gareen hidhattoota Islaamaa Boko Haram jedhamuun Naayijeeriyaa keessatti qabate amma barumsa Yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti jalqabaniiru. Oduun keenya kanu.
Ayyalaan qophii teena fixachuu jirra Alii Birraatiin nagaa isaanitti dhaabannaa nagaa keessi nu bulaa qophii boriitiin walitti dachaana qophii kanaan duubatti yookaan ammoo sirba kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraa jalqaba Alii.
Addunyaa fakkiidha. Gosti shimbiraa.